Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык унагысы 28 февраль жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушубак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта апта аналитикалык түрмөгүн жана саябан берүүсүн угастыр, анда философ Жамгырбек Бүкөшев Жусуп Аласагындын чыгармачылыгы тууралуу маек курат.
Аласагындын бул чыгармасынын кол жазмасы 3 варианты табылган да. Ошонун бирөө батыштан табылган. Ошого караганда баягы эски кол жазмалар эми 1000 жыл мурунку чыгарма да.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Канымгүл Элкеевадан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын түндүгүндөгү Воркутинская көмүр кенинде болгон жардыроодан 5 тоо куткаруучу набат болду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары өзгөчө кырдаалдар министрлигине таянып жазып чыгышты. Интерфакс агенттиги өз булактарына таянып 6 куткаруучунун жараат алганын билдирүүдө. Аталган министрлик дагы бир жарылуу болушу ыктымалдыгын айтып, убактылуу куткаруу иштерин токтотту. 25 февралда түндүк шахтасында кырсык болуп, 780 метр тереңдикке кокустан метан түшүп кетип, 2 жолу жардыроо болгон. Шахтадагы 111 киши 81 сыртка чыгарылган. Расмий маалыматтар боюнча 4 кенчи каза болгон, дагы 26 кенчинин дайыны белгисиз. Ипотекалык жана башка керектөөчүлүк насыяларды доллар менен берүүгө тыюу салуу бүгүнтөн 28 февралдан баштап күчүнө кирди. Буга байланыштуу өзгөртүүнү Улуттук банктын башкармалыгы 10 февралда бекиткен. Тыюу салуу коммерциялык жана башка каржылык насыялоо мекемелерине тийиштүү. Кредиттик которуу шартына ылайык насыя алуучу Кыргызстандын жараны болушу шарт. Экинчиден анын алган үйү Кыргызстандын гана аймагында катталып 40,000 долларга чейинки насыя 2015 жылдын 1 июлуна чейин алынган болушу зарыл жана ал бир гана адамга жазылышы керек. Доллар менен алынган насыялар 62 сом 14 тыйын деген курс менен алмашылат. Иранда шайлоодогу добуштардын 90% эсептелип бүттү. Алдын ала жыйынтык реформатор талапкерлер Тегеранда кыйла озуп чыкканын көрсөтүүдө. Жума жана ишемби күндөрү ирандыктар өлкө парламенти, мажилистин депутаттарын жана жалаң диниятчылардан турган эксперттер ассамблеясынын мүчөлөрүн шайлады. Анда 290 депутат 4, 88 диниятчы 8 жылдык мөөнөткө шайланат. Президент Хасан Роухани колдогон коалиция мажилистеги Тегеран үчүн бөлүнгөн 30 орундун баарына ээ болду.
I hope some change happening in Majlis in Iran. New group.
Мен Иран мажилисинде өзгөрүү болот деп ишенем. Бизге жаңы топ, жаңы көз караш жана жаңы чечимдер керек. Алар Ирандын өкмөтүн жана Роуханини алардын планы менен чечимдерин колдойт деп ойлойм, деп билдирди өзүн Саба деп тааныштырган студент. Айрым консерватор саясатчыларды колдогон шаарларда шайлоонун жыйынтыгы башкача. Бул шайлоодо негизги күрөш эскичилдер менен катаал турумдук кармангандар менен байыстүүлөр жана реформачылар ортосунда, башкача айтканда президент Хасан Роухани менен Али Хименинин ортосунда жүрдү. Бул өлкөнүн болочок багытын аныктай алуучу окуя катары да сыпатталууда. Түштүк Каролина штатында демократиялык партиянын талапкерлери өткөргөн ич ара таймашта экс мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жеңишке жетишти. Анын башка таандаш эсептелген Берни Сандерс жеңилгени моюнга алып, ич ара таймашта жеңишке жеткени үчүн Клинтонду куттуктады. Ошол эле кезде ал президенттикке талапкер болууга жарыш бүткөн жок деп жарыялады. 1 мартта АКШнын 11 штатында демократиялык жана республикалык партиялардын ич ара таймаштары өтөт. Бул күн укмуш шейшемби деп аталат. Соңку сурамжылоолорго караганда Сандерс жалпы өлкө боюнча шайлоочулардын көбүрөөк бөлүгүнүн колдоосуна ээ болууда. Аны демократтардын 47% колдосо, Клинтондун рейтинги 44% деп баалануда. Ал эми республикачыл партиядан чукул билдирүүлөрүнө жасап жүргөнүнө карабай, сынга кабылганына карабай, миллиардер Дональд Трамп алдыда келатат. Чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам боюнча коомдук укугу өтө. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитети 29 февралда чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам боюнча коомдук укугу өткөрмөкчү. Ага депутаттар, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү катышат. Мыйзам долбоору талкууланат. Мунун алдында укук коргоочулар парламенттин профилдик комитетине аталган мыйзамды кабыл албоону өтүнүп кайрылышкан. Индияда 35 жаштагы Хансел Варекел үй бүлөсүндөгү 14 кишини өлтүрүп, андан кийин өзүн өзү өлтүрдү. Окуя Мумбайдын 30 чакырым түндүк чыгышындагы Тхане шаарында болгон. Полициянын маалыматына караганда Варекал өз аймагында таанымал болчу жана жакшы жашаган. Анын үй бүлөсү ишемби күнү салтанаттуу майрамга чогулган. Майрам бүтүп баары уктаган маалда үйдүн кожоюну эшикти жаап, алгач аялын, 8 баласын, 3 карындашын жана ата энесин бычактап салган. Андан кийин өзү асын алган. Бир карындаш аман калып, ал ооруканага жеткирилди. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Варекал майрамдык иш-чараларды уюштуруу менен алектенчү. Кургак учукту дарылоо жана дарт таныктоонун сапатын жакшыртуу маселелери эртең Жалал Абадда талкууланат. Бул тууралуу бүгүн Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Анда медициналык санитардык кызматтардын сапатын жакшыртуу, кургак учукка каршы кызматтын келерки 10 жылга карата жол картасы каралмакчы. Театрлар таймашында жаш көрүүчүлөр театры жеңип чыкты. Бишкекте өткөн алгачкы театрлар таймашынын биринчи турунда Учур жаштар театры менен мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры өнөрлөрүн көрсөттү. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат катчысы Кундуз Качкынбаеванын азаттык айтымында жаш көрүүчүлөр театры жеңүүчү деп табылды.
Спектаклдын 10 мүнөттөн отрывокко эпизод көргөзүш, эки театр бир эле эпизодду өздөрүнүн подачасы менен көргөзсө да, мелодрама, трагедия, анан комедия да. Учур менен түз таймашты түз жеңди.
Таймашка өлкөдөгү театрлардын баары катыша алат. Жеңишке жетишкен театрларга акчалай сыйлыктар берилет. Кийинки таймаш 11 мартта болот. Анда Чүй облустук театр менен Токтоболот Абдымумунов атындагы кыргыз драма театрынын артисттери беттешмекчи.
Чоң рахмат кесиптешим Ханымгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык чекит KJ сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы аба ырайы тууралуу маалымат. 29 февральда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн 3-8 градус жылуу, күндүз 19-24 градус ысык болот. Талас облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору. Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24 градус. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -7-12 градус суук, ал эми күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. 29 февральда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 5-7 градус жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 20-22 градуска чейин ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Айданбек Акмат уулуна узатайын. Жума жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык берүүсүн тыңдаңыздар.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жер жерлерде калктын нааразылыгынын өсүшү оппозициянын да жандануусуна алып келүүдө. Бишкекте журналист Турат Акимовго кол салуу министрдин дарегине күмөн жаратты. Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышы Бишкекте талкууланды. Экономикалык кризис калк менен өкмөттүн ортосунда кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келди. Өкмөт тартыштыгы кескин өсүп кеткен бюджеттин кенемтесин аз болсо да толтуруу максатында ар кандай төлөмдөрдү көбөйтүүгө аракеттенсе, кризистин айынан жону жукарган калайман аны митингдер менен каршы тосуп алды. Жер жерлерде чыккан митингдер өкмөттү чегинтүүгө аргасыз кылды. Бирок нааразылыктын толкуну бирде Нарында, бирде Таласта, бирде дагы башка жерде чыгып, бийликти бир топ бушайманга салууда. Бардык митингдерде жарандар социалдык экономикалык багыттагы маселелерди көтөрүп жатат. 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин калктын турмушу оңолбоду деген жүйөлөр нааразылыктарга саясий өң түс кошууда. Ал эми кыргыз-орус мамилесиндеги акыр кездеги терс жагдайлар, тактап айтканда гестер боюнча Москва менен келишимдин бузулушу, Кыргызстандын Кытай менен темир жол курууда Орусия каршы болгон жолдун кууш вариантына кыргыз өкмөтүнүн макул болушу жана Бишкектин батышка жакындашуу саясаты Кыргызстандагы азыркы абалга геосаясий да боек бере баштады. Мына ушундай шартта бийлик жана оппозиция жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык көрүүдө. 27 мартта боло турган шайлоодо өзгөчө күрөш, Ош шаарды кеңеши үчүн күтүлүүдө. Активдүү саясаттан ар кандай жагдайларда четке сүрүлүп калган Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков жана башка таасирдүү саясатчылар биригип, жергиликтүү кеңештер андан кийин президенттик шайлоо жөнүндө сүйлөшүп жатканы маалым болду. Бул маалыматты Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев ырастады.
Бүгүнкү күндө мамлекетибизде өтө реалдуу саясий күч топтолуп атат да. Ошол эле Акмат Келдибеков, ал эч качан Атажурт партиясынан чыккан эмес, Атажурт партиясында эле калган. Эгерде мен Атажурт партиясы мындан ары жетектеп кете турган болсом, ал ошол партиянын ичинде болот. Андан сырткары башка саясий күчтөр, саясий партиялар биз менен акылдашып, макулдашып, бир чоң маселеге топтолгонго аракет кылып атышат да.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюсунда оппозициялык саясатчылардын биригүүсү жүрүп жатканын белгилеген. Азыркы кезде бул оппозиция нааразылыгы күчөп келаткан калктын сап башына тура элек. Нааразы болгон калкта кайсы бир саясий күчтөргө таянбастан өздөрүнүн социалдык экономикалык талаптарын канааттандырууга умтулууда. Муну калктын саясатчыларга ишеними калбай калганы менен түшүндүрүүгө болот. Ишенимдин кетишүү болсо эки инкылаптын натыйжасына байланыштуу. Анткени саясатчыларга ишенип калк инкылаптарга барды, бирок андан элдин турмушунда, мамлекетте олуттуу оңолуу болгон жок. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев азыркы кезде оппозициянын майдаланганын белгилеп, өлкө үчүн бирдиктүү, кубаттуу оппозициянын болушу маанилүү дейт.
Чоң оппозициялык саясатчылар биригиш керек да. Эгерде булар бирикпесе, анда жакшы бир оппозициялык маанайдагы көз караштар өнүгүп бир эме кылбайт да. Оппозиция биригип өзүнүн бир лидерин алдыга койбосо, анда диалектиканын мыйзамдарына таянбай коомубуз токтоп калышы мүмкүн. Анткени бийликке дайыма чоң салаваттуу оппозиция керек. Мына ошондо бийлик өсөт, өнүгөт.
Бакыт Бакетаев апрель инкылабынан кийин электр энергиясына баанын кымбатташы, өкмөттүн мегакомду сатуу аракети, калкка жакшы түшүндүрүлбөгөн камсыздандыруу мыйзамдары жана башка долбоорлор нааразылыктын булагы болуп калганын кошумчалады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстанда саясий криминалдык жаңжал чыкты. Деньги и власть гезитинин башкы редактору Турат Акимовду 20-февралга караган түнү белгисиз бирөөлөр арматура менен чапкан. Акимов башына чабылган арматураны колу менен тосууга аракеттенгенде темир кулагына тийип өткөн. Акимовдун колу дагы жабыркаган. 22-февралда маалымат жыйынын өткөргөн Турат Акимов ага кол салууга ички иштер министри Мелис Турганбаевдин тиешеси бардыгын билдирип, аны мындайча негиздеди.
Я сегодня обращаюсь к вам, Мелис Токтомаматович. И я являюсь носителем той информации, которой страшно вы боитесь.
Мелис Токтомаматович, мен сизге бүгүн кайрылам. Менде сиз абдан корко турган маалымат бар экенин билесиз. Эгер мага менин үй бүлөмө, санаалаштарым Максат Мамытканов жана Москвада жашаган Акылбек Апайытовго бир нерсе боло турган болсо, анда сиз менен болгон сүйлөшүүнүн стенограммасы интернеттеги YouTube каналына жарыяланат. Бул биздин камсыздандыруучу кепилдик. Эгерде мен сизге жеткирейин деп алып кирип, бирок сиз кабинетте туталанып, жинденген ал маалымат жарыялана турган болсо, эл аралык чатак чыгат. Мен сизге эл аралык форматтагы олуттуу материалдарды алып баргам, бирок уккуңуз келген жок. Анткени сиз ал маалыматтан аябай корктуңуз.
Турат Акимовдун айтымында ал Мелис Турганбаев менен жолугушууда эл аралык мүнөздөгү маалыматты берүүгө аракет жасаган. Бирок ал Турганбаевга жаккан эмес. Акимовдун маалыматы криминалга байланыштуу болгону байкалат. Анткени ал сөзүндө Турганбаевга ал иштеген тармак боюнча маалыматты айтууга барганын белгилеп жатат. Бул өңүттөн алганда Турганбаев менен Акимовдун сүйлөшүүсү белгилүү криминалдык төөл Алмамбет Анапиевдин өлтүрүлүшүнө байланыштуу болушу ыктымал. Анапиев өткөн жылы февраль айында Минскиде өлтүрүлгөн. Кыргыз бийлиги, анын ичинде министр Мелис Турганбаев, бул иш боюнча Бакиевдерди жана ага жакын адамдарды айыптаган болчу. Алар милиция кызматкерлери жашыруун түрдө Минскиден алып келген Анапиевдин жардамчысы Гүлжигит Абдилазизовдун көрсөтмөсүнө таянышкан. Бирок азыркы кезде Абдилазизовдун кайда экени белгисиз. Анапиевдин өлтүрүлүшүн иликтеп жаткан Беларусь милициясы болсо, кылмышка шектүү адам изделип жатканын, ал чет өлкөдө экенин Турганбаев менен Акимовдун жаңжалынан бир нече күн мурун кабарлаган болчу. Албетте, Мелис Турганбаев Турат Акимов тарабынан ага коюлган айыпты толук четке кагып жатат. ал Акимко кол салуунун артында ким турарын ачуу үчүн баарын жасаарын билдирди. Бирок коомчулукта бул ишти ички иштер министрлиги эмес, улуттук коопсуздук кызматы тергеш керек деген пикирлер арбын чыгууда. Турат Акимовдун өзү да президентке кайрылып, тергөөнү УКМКга өткөрүп берүүнү өтүндү. Ал өзү учурда өмүрүнөн чочулап, жашынып жүрүүгө аргасыз болгонун кабарлаган. Кыргызстандын мурунку ички иштер министри Болотбек Ногойбаев бул маселени прокуратура чечиш керек дейт.
Эми менин ишимди тигил орган тергөөсүн же бул орган тергөөсүн деп жанагындай ар бир кишиле жанагындай чындайбаса ал деле туура эмес болуп калат бир жагынанчы. Экинчи жагынан калыстык болсун десе генеральный прокурор өзү да чечип коет аны. Ошол органга берип кимди ишти тергеп ким кандай кылып объективдүү болуш үчүнчү. Уголно-процессуальный кодекс боюнча мындай кылмыштуулукту милиция органдары караш керек да. Жанагындай министрдин үстүнө болуп аткандан кийин берип койгондо болмок, ошону чыңдатпайт.
Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов Турат Акимовду мамлекет коргоого алганын билдирип, ал Мелис Тургамбаевга айткан маалыматын коомчулукка да ачык чыгарыш керектигин билдирди. Мелис Тургамбаевдин тарапкерлери болсо, Турат Акимов менен болгон окуя атайын уюштурулушу мүмкүн. Анын максаты Тургамбаевди кызматтан кетирүү, президенттин айланасын алсыратуу деп болжоп жатышат. Кайсы версия чын болуп чыгаарын тергөө жана сот аныктоого тийиш. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштар. Программабызды улантабыз. 24-февралда Бишкекте адам укуктарынын сөз ишеним эркиндигинин сакталышы талкууланды. Талкуу бир дүйнө укук коргоо кыймылы тарабынан уюштурулду. Бул форумдун алдында Amnesty International уюму дүйнө жүзүндө адам укуктарынын абалы боюнча жылдык иликтөөсүн жарыялады. Анда жалпы дүйнөдө адам укуктарынын сакталышына коркунуч күчөгөнү белгиленди. Кыргызстанда болсо чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу аракети сынга алынган. Кыргызстандагы укук коргоо форумунда тынчтык митинг, пикет өткөрүүгө жол бербөө күчөгөнү, сөз эркиндиги болсо журналисттерди сотко берүү, сабоо фактыларынын көбөйүшүнөн жабыркап жатканы белгиленди. Кылым шамы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиза Абдырасулова
тынч жыйындарды өткөрүүнүн немесин жобосун эрежесин бузган дебестен азыр милиция кызматкерине баш ийбей койгон деген бир ине менен кармап атышат да. Азыр мына 2015-жылы кармоолор көбөйдү. Болгону 2015-жылда Бишкекте бир гана жолу ошол мындай уруксат берилип өзүлөрү карап милициялар карап турган бир эле жолу пикет болду. Калганынын баарына чектөөлөр болуп атат. Мыйзам жакшы болгону менен аны аткарууда биз артка кетип калдык да.
Республика гезитинин башкы редактору Замира Сыдыкова журналисттерди сотто сабоо алардын өзүн өзүн чектөөсүнө алып келип жатканын билдирди.
Азыр журналисттер өздөрү да көп мындай курч макалаларды жазып, курч сүйлөп калбай калышпадыбы, көрүп атышпайбы. Вечерний Бишкек менен болгон окуя. Соттолгон Дайырбек Орунбеков анан Уран Батубеков ошолордун баары мына 2-3 айдын ичинде көрсөтүшпөдүбү? Чоң кысымдык көрсөтүп атат бийлик.
Замира Сыдыкова Кыргызстанда кошуна мамлекеттерге караганда сөз эркиндиги дурус деп жооткотууларга кошулбай турганын кошумчалады. Анын айтымында Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин эле сөз эркиндигине жетишүүгө жана демократияны курууга киришкен. Мына ушул биринчи убактагы жетишкендиктер азыркы кезде азайып баратат. Бир дүйнө уюмунун форумунда мындай тескери тенденция Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийин күчөгөнү белгиленди. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Анда даярдап болгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 28 февраль жекшемби күнкү кечки жарым сааттык эфирин угуп жатасыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Америка Кошмо Штаттарынын Түштүк Каролина штатында Демократиялык партиянын талапкерлери өткөргөн ич чара таймашта Хиллари Клинтон жеңишке жетишти. Индияда 35 жаштагы Хансел Варекал үй бүлөсүндөгү 14 кишини өлтүрүп, андан кийин өзүн өзү өлтүрдү. Лондондо кыргызстандыктардын форуму өтөт. Бүгүн Британиянын баш калаасында кыргызстандыктардын башын бириктирген алгачкы форум өтмөкчү. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан да кеңири таба аласыздар. Ошондой эле биздин кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видео баяндар да сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Эфирде Азаттык радиосу эми кезекти Сыябан рубрикасына берсек, философ Жамгырбек Бөкөшов улуу ойчул Жусуп Баласагындын чыгармачылыгы тууралуу Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Бакыт Орунбеков кепке тартты.
Урматтуу Жамгырбек агай, биз философия дегенде байыркы грек философиясынан баштап Сократтан, Платондон кеп кылып аларды окуп үйрөнөбүз. Орто кылымда философия өзүнчө чоң бир катмар баалуулук катары эсептелет. Ушулордун арасында биздин жердешибиз, бабабыз Жусуп Баласагынды дагы философ катары, а кишинин ошо дүйнөлүк философиядагы орду кайсы жерде деп айтсак болот.
Эми Жусуп Баласагындын чыгармасы албетте адамзаттын баягы рухий маданиятында, тажрыйбасында абдан баалуу чоң орун дейлейт. Себеби баягы учурунда эле, өз учурунда канча көп жактарга тарап, анан кийин Жусуп Баласагын өзүнүн ошо сөз башында айтып атпайбы: баланча элде баланчадай ат алып кетти менин китебим, түкүнчө элде түкүнчөдөй ат менен белгилүү тиги бу, деп. Ошол учур деле кеңири тараган да. Эми сиз айткандай философияга келсек, философиянын тарыхы эмба батыш философиясынын тарыхы болуп, мындай канон катары, үлгү катары эсептелген философиянын тарыхында Жусуп Баласагындын аты көп аталбайт. Бирок анын көз караштары, идеялары, анда айтылган ойлор менимче чыгышка дагы, батышка дагы жеткен, тараган. Анан кийин эми ал учурда баягы авторлук маселеси башкача болгон да, авторго өзгөчө басым жасалган эмес. Ошондуктан мүмкүн көп аты аталып, анан кийин бир баягы көз карашы, концепция, өзүнчө бир теория окуу кыязында бир жазылып адистердин арасында кеңири сөз болгон эмес. Бирок эгерде кут билим, бул кут алчы билим чыгармасынын мазмунун карасак, анда биз айтабыз, ошо окумал рух дүйнөсүнөн кабары барлар билген Жусуп Баласагынды, эл ичине тараган, анан көбүнчө баягы муну педагогикалык, дидактикалык маанидеги поэма деп эсептеп, көркөм чыгарма катары окушуп, анан философиялык маанисине, мазмунуна көп басым жасалган эмес. Көп
Жусуп Баласагындын мурастары мындай дүйнөлүк жанагы негизги тилдерге которулганбы, жайылганбы? Канчалык деңгээлде Жусуп Баласагынды дүйнө тааныйт?
Жусуп Баласагындын бул чыгармасынын кол жазмасы үч варианты табылган да. Ошонун бирөө батыштан табылган. Ошого караганда баягы эски кол жазмалар эми миң жыл мурунку чыгарма да. Анан ал учурда көчүрүп тарап, ошо кол жазмалар тараган, демек батышка да жеткен. Анан кийинки доордо, мынакей 20-нчы кылымда көп тилдерге которулду. Орусча, түркчө, башка тилдерге которулуп тарап, бул Жусуп Баласагындын улуу чыгармасынын баасын оордун эми ойлонуп атпайлыбы. Анан философ катары, ойчул катары караганда, мисалы үчүн адистер, анан студенттерди окутканда айтабыз да, байыркы гректер үч нерсени бириктирип карашкан: акыйкат, истина, жакшылык, добро, анан сулуулук, красота. Ушул үчөө бир деп эсептешкен, деп. Бул улуу идея, ошондон бери кайталап айтып келатабыз. Ал эми Жусуп Баласагынын чыгармасын карасак, ушу башында өзү айтып атпайбы: мен бул китепти бир төрт улуу баалуулук жөнүндө жазганга арнадым, ошонун негизинде түзүлдү бул, деп анан төртөөнү санап атат: адил, адилеттик, акыйкаттык, кут, дөөлөт, акыл жана канаат, деп. Да? Анан ушул төртөөнү дейт, мен түркчө ат бердим дейт, ат койдум дейт. Бирөөсүн күн тууду деп койдум дейт, экинчисин айтолду деп койдум дейт, үчүнчүсүн өгдүлмүш, төртүнчүсүн отгурмуш, деп. Анан үчөөнө тең кызмат, даража бердим дейт. Биринчисин падыша деп койдум дейт, ийлик. Экинчисин везир деп койдум дейт, үчүнчүсү везирдин баласы жана төртүнчүсү везирдин бир тууганы. Анан менин чыгармам дейт, ушулардын сүйлөшкөн, аңгемелешкен тарзинде, ушундай кыязда берилди, деп. Башкача айтканда, Жусуп Баласагындын эң негизги максаты мына ушул төрт улуу нерсени анан элге жеткиликтүү кылып, сюжет катары эл мындай тажабай окусун түшүнсүн деп ошондой форма кап келип койгон да. Анан биз баа кийин бул чыгарма көпчүлүккө тарагандан деле мындай жөнөкөйлөштүрүп түшүнүп жүрбөйлүбү?
Урматтуу радиоочулар, биз бүгүн Жусуп Баласагын бабабыздын мурастарынын баалуулугу жана өзгөчөлүгү жөнүндө кеп кылып жатабыз. Урматтуу Жамгырбек ага, Жусуп Баласагынын куттуу билим эмгегинде сиз айткандай дидактикалык көркөм чыгарма деп атпайбызбы да? Эгерде батышта трактат катары, тезистер катары коомдо айтып келсе, бул кишиде чыгарма катары айтылып атпайбы? Ошон үчүн сиз бул китептин бир биз үчүн, жалпы дүйнө коомчулугу үчүн баалуулугу эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде?
Жусуп Баласагын өзү дагы айтат да, эми бул миң жыл мурунку иш, окуя. Мындай китептер дейт Кытайда, арабтарда, перстерде көп дейт, бар дейт ушундай китептер. Мындай насаат түрүндө, мындай эл бийлеген кишилерге арналып жазылган, элди кантип башкарыш керек, эл журт кантип жашаш керек деген маселелерге токтолгон китептер бар дейт. Анан мен биринчи жолу дейт түрк тилинде жазып атам дейт. Бул биринчи жолу түрк тилинде кенен чонун жазылган эмгек болуп атат да ошондо. Эми биз муну ойлошубуз керек да, эгерде түрк тилинде түрк окурмандарына арналып, түрк элине арналып жазылып аткан биринчи чоң чыгарма болсо, ал сөзсүз философиялык, метафизикалык бир идеяларга таяныш керек да. Себеби бир нерсени ак караны ажыратыш үчүн, чоң кичини ажыратыш үчүн жалпы дүйнөнүн сүрөтү, картинасы болуш керек да. Мындайча айтканда, бизче айтканда баягы философиялык негизи болуш керек. Бул дүйнө кандайча түзүлгөн, куралган, анан ушул дүйнөдө ар нерсенин орду кандай деп. Ошон үчүн Жусуп Баласагын бул эмгегинде ошо түрк элинин философиясынын негизин чагылдырып атат. Ошол негизи жанакы төрт түшүнүктө туруп атат да. Ошол төрт түшүнүк аркылуу ошону берип, анан кийин ошону жөнөкөй эл түшүнсүн деп бир образдарга байлап, анан алардын баягы кылган эткени, сүйлөгөн сөзү кылып ошону жеткирип атат. Анан жана төрт фигуранын, төрт каармандын ар биринин өзүнүн мүнөзү болуп атпайбы? Тиги күнтууду падыша, эл бийлеген, элди билген адам, бирок анын мүнөзүнө Жусуп Баласагын ушу акыйкаттыкты байланыштырып атат. Акыйкаттык, чындык, анан кийин мыйзам дейт. Мыйзам. Мыйзам дегенде бул жана юридикалык мындай укук маанисиндеги эле мыйзам эмес. Мыйзам ченемдүүлүк. Кандайдыр бир тартип бар, ак кара таразага салынган, тартипке түшкөн ушундай мыйзамдуулук. Экинчиси кут болуп атат. Бул жалаң гана ушундай акыйкат, чындык эмес. Бул дүйнө мындай материалдык байлык, дөөлөт, кут, шарт, жакшылык ушуга да негизделген деп атат. Бирок ушулардын баарын дейт акыл таанып билет дейт. Акыл, билим, анан үчүнчү каарман акыл болуп атат. Бирок дейт мына ушулардын баарын байланыштырып, баарын кунуна, баасына жетиш үчүн анын ченин билишибиз керек деп атат да. Канаат кылып, ал канаат кылбаса эч нерсенин чеги жок.
Канаат дегениңиз топук кылып дегениңиз?
Топук, топук. Бир нерсеге ыраазы болуп, бир жетиштүү деңгээлде ошону сиңирип өзүнө канааттанып деген сөздөр бар да бизде деле. Анан эми орусча которгондо, мисалы үчүн так эместиктер кеткен, мисалы үчүн кутту, жакшылыкты орусча просто эме деп, счастье деп которуп койгон, бакыт деп. Канаатты дагы мындай анча так эмес которулган. Андан анан биздин кыргызчага которгондо да айрым бир кемчиликтер кеткен. Эмки биздин милдет ушу Жусуп Баласагындын айткан идеяларын, эми ошонун баары эле чындык, ушундай гана болуш керек дебейбиз да. Бул эми түрк элинин, анан кийин ушу Жусуп Баласагындын өзүнүн рухий тажрыйбасына таянып жазган эмгеги. Гректер башкача ойлошу мүмкүн, немецтер башкача ойлошу мүмкүн, бирок бул биздин байлыгыбыз.
Урматтуу радиоочулар, бүгүнкү биздин сыяман берүүбүзгө философия илимдеринин доктору, профессор Жамгырбек Бөкөшев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Катарман угармандар, биздин үркүн тууралуу микросайтыбызда Ажардын монологу жана Узак жол повестинен үзүндү турат. Ушуну менен Азаттыктын 28 февраль жекшемби күнкү кечки жарым саатка уктуруусу соңуна чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан кеңири таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефонго ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссёру Айбек Асылбеков. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.